zpráv a dalšího vysílání Rádia Praha vás vítá Martina Bílá. Schodek státního rozpočtu pro příští rok bude 70 miliard korun. V České republice přibývá lidí trpících depresemi. Ostrava si připomíná 70. výročí osvobození města. Schodek státního rozpočtu bude příští rok 70 miliard korun. Dohodla se na tom vláda. Státním zaměstnancům mají podle dohody stoupnout platy o 3%. Výdaje na vědu a výzkum pak vzrostou o 1,5 miliardy korun. Ministři mají také za úkol hledat další úspory ve svých rezortech. Odbory ale debatu o rozpočtu kritizují. Podle šéfa odborové centrály Josefa Středuly jsou zveřejněné údaje předčasné. Zadání monitorovacího systému fondů EU provází podle auditu podezření z podvodu, kartelové dohody a porušení zákona o veřejných zakázkách. Řekl to poslancům ministr financí Andrej Babiš z hnutí ANO. Podle oponentů auditu to ale neodpovídá předchozím kontrolám. Ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová trvá na tom, že audit byl proveden neprofesionálně. Na základě žádosti sněmovny má audit prověřit Nejvyšší kontrolní úřad, zvláště s ohledem na námitky Ministerstva pro místní rozvoj. Do Kátmandu doletělo v noci na dnešek české letadlo s desítkami zdravotníků a záchranářů a tunami vybavení a zásob. Čeští experti budou pomáhat Nepálu s následky nedávného ničivého zemětřesení asi měsíc. Letadlo je už na cestě zpět do Prahy se 45 Čechy a 39 občany dalších zemí Evropské unie. Projevy deprese od mírných až po těžké má 31% české populace. Syndromem vyhoření se cítí být ohroženo 34% lidí. Vyplývá to z výzkumu psychiatrické kliniky první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a agentury STEMMARK. Loni na podzim se do něj zapojila více než tisícovka lidí mezi 25 a 65 lety. Podle expertů souvisí růst těchto potíží kromě vypětí v práci také s výrazně pasivním životním stylem nebo nadměrným pitím alkoholu. Český rozhlas odhalí pomník dosud neznámým obětem bitvy o rozhlas z 5. května 1945. Dosavadní prameny a pamětní deska na historické budově rozhlasu uváděly 89 jmen. Český rozhlas ve spolupráci s Vojenským historickým ústavem a Muzeem policie České republiky rozšířil seznam na 170 obětí. Kromě vzpomínkové akce na Vinohradské ulici připravil rozhlas i koncert Big Bandu Gustava Broma na Staroměstském náměstí a tematický videomapping. Ostrava si připomíná 70. výročí osvobození města. Kromě pietních akcí je připravena i historická ukázka bojů u řeky Ostravice. Na Slezsko-Ostravském hradě vzniklo ležení tří armád – Wehrmachtu, Rudé armády a prvního československého armádního sboru generála Ludvíka Svobody. Na mnoha místech země se ve čtvrtek večer rozhoří ohně při tradičním pálení čarodějnic. Hasiči ale upozorňují, že by lidé měli dávat pozor, aby při pálení čarodějnic nevznikl požár. Každoročně musí vyjíždět vícekrát, než je obvyklé v jiné dny. Akce u příležitosti čarodějnic pořádají města, obce, domy dětí a mládeže i jiné instituce. Ze sportu. Útočník Martin Ručinský z Litvínova ani obránce Marek Židlický z Detroitu na mistrovství světa v Praze hrát nebudou. Příčinou jsou zdravotní problémy. Hokejový šampionát začíná zítra. Ještě krátce k počasí. Je oblačno až zataženo místy s deštěm nebo přehánkami. Na východě území polojasno. Teploty 12 až 16 stupňů Celsia. Po zprávách nahlédneme na stránky pátečních novin. Zahájení těžby litia pod Krušnohorským Cínovcem nabírá reálnější obrysy, píše deník E15. Podle předběžných odhadů by české ložisko litia mohlo konkurovat i významným světovým dolům. Odhady výrobních nákladů se dostaly pod klíčovou hranici 2000 dolarů za tunu. Díky tomu může české ložisko soupeřit s jeho americkým konkurentem. Na dovozu litia hlavně z Jižní Ameriky je přitom Evropa závislá. Zásoby pod Cínovcem se odhadují na 330 000 tun. A protože se cena litia za poslední roky zčtyřnásobila, tak hodnota odhadovaných zásob přesahuje 40 miliard korun. Litium se používá třeba do baterií pro elektromobily, notebooky nebo smartfony a taky pro uchování energie ze solárních elektráren. Hospodářské noviny píší, že lékárny si letos sáhnou na dno. Po zrušení poplatků za recept jsou mnohem více závislé na penězích od zdravotních pojišťoven. Lékárny mají od letošního roku dostávat od pojišťoven místo poplatku za recept peníze za tzv. Výkon, tedy za obsloužení pacienta, jako to dostávají lékaři. Jenže lékárníci teď zjišťují, že někteří tyto peníze nedostanou. Úhradu od pojišťovny nedostanou lékárny, které otevřely teprve letos. Nová pravidla také vyžadují, aby lékárna, která chce na zmíněné úhrady dosáhnout, uzavřela se zdravotními pojišťovnami smlouvu. Podle Hospodářských novin to pro ně bude další administrativní zátěž a hlavně časové zpoždění těch proplácených výkonů. Provozovatelé lékáren proto začínají šetřit. Česko zažívá renesanci v prodeji trolejbusů, všímá si Mladá fronta Dnes. Trh s trolejbusy ožívá i díky evropským dotacím, které dopravním podnikům přispívají na nákup hlavně nízkopodlažních vozidel. Třeba v Jihlavě a Hradci Králové jsou bezbariérové už všechny trolejbusy. Dotace ale nejsou to jediné, díky čemu trh s trolejbusy ožil. Trolejbusy se prodávají i díky exportu. Zájem o české vozy je třeba v Bulharsku, v Pobaltí, ale také v Itálii nebo Mexiku. V Česku jezdí trolejbusy ve 13 městech. Podle informací Mladé fronty Dnes zatím další města o zavedení trolejbusů neuvažují. Ještě nedávno se mluvilo třeba o konci trolejbusů v Mariánských Lázních, ale nové vedení radnice s nimi i nadále počítá.
Posloucháte Rádio Praha.
Ve středu se potvrdilo, že všichni Češi, kteří byli v době zemětřesení v Nepálu, jsou v pořádku. Byla mezi nimi i Kristýna Váňová. O tom, co se v Nepálu dělo, hovořila s Helenou Šulcovou.
Vy jste bydleli v hotelu v hlavním městě, v Katmandu. V době toho zemětřesení jste ale byli na výletě s manželem, každý někde jinde s jinou skupinou. Vy jste byla v Národním parku, takže jste chodila, kochala jste se a najednou to přišlo?
Přesně tak. Byli jsme asi 10 kilometrů od Katmandu v Národním parku, kde jsme vlastně se na to velmi těšili, procházeli jsme zase takovým tím horským lesem. Jenom mi bylo divný od začátku, že neslyším jediné ptačí pípnutí, protože všechny ty lesy, které jsme navštívili předtím, vzhledem k tomu, že teď je tam vlastně jaro, tak byly slyšet ptačí hlasy. A pak tedy po 12. hodině úplně z ničeho nic přišlo takové ohlušující hřmění, dunění. Zem se tedy rozechvěla, takže vůbec jsme se neudrželi na nohou, popadali jsme se prostě po té lesní pěšině, zoufale jsme se chytali za ruce a nevěděli jsme,
turisty,
ano, nevěděli jsme vůbec, co se děje. Ta naše skupinka byla pětičlenná. A jako samozřejmě, že nám došlo, že
se něco
je to zemětřesení, že se něco děje.
Hned vám došlo, že to je zemětřesení?
Určitě. Mně v tu chvíli, protože jsem si uvědomila, že Nepál je zemětřesná oblast, do té doby jako turistce, okouzlené fotografiemi a zážitky mých kamarádů, tahle informace zůstala někde úplně jaksi v pozadí. Teď samozřejmě vyplula, ale bohužel nevyplulo už vůbec nic, co bych v té chvíli měla rozumného dělat.
A co jste udělala tady v té chvíli?
Jeden a půl minuty trval ten první největší otřes, který způsobil vůbec největší zkázu, a to se opravdu nedalo nic jiného, než ležet na zemi. Pak jsme se zvedli a došli jsme na návrší, kde už stál otřesený jeden tedy člen té naší skupiny, který šel napřed a který z té plošiny viděl na celé Katmandu a viděl oblaky prachu, které vlastně z těch padajících budov se tam vznášely nad městem. My už jsme slyšeli jenom lidský křik, což na tu vzdálenost prostě to byl zážitek, který nezapomenu do konce svého života. A Po velmi krátké době, asi po 5 minutách, už jsme slyšeli první prostě auta se sirénami, které zřejmě se dostávaly tady do ulic, což nám přišlo v té chvíli docela na to, jak byla organizovaná doprava v Katmandu, čehož jsme byli svědky předtím, poměrně velká rychlost. Nevěděli jsme, co máme dělat dál, seděli jsme otřesení na kopci, dívali jsme se na tu skázu pod námi. Naštěstí s námi
začal...
Měla jste
slzy v očích v tu chvíli?
Já si nemyslím, já jsem byla úplně otupělá, tam nebyly velké emoce, protože jsem prostě tu situaci ještě jako nepochopila. Byla to v podstatě šoková situace. První myšlenka, která mi naskočila, byla, že můj muž byl někde 40 kilometrů ode mě zase z jinou částí té skupiny a i vůbec kamarádi z té druhé skupiny, kde je to zastihlo, co asi dělají.
Měla jste strach, myslela jste na nejhorší v tu chvíli, že se mohlo něco manželu dostat?
Přiznám se, že jsem myslela úplně na nejhorší. Navíc ta situace se zkomplikovala okamžitě tím, že nebyl signál, že po celou tu další dobu nebylo vůbec možné připojení na internet, přestala jít elektrika, přestala jít voda. Takže najednou byl člověk prostě sám ze sebou nebo v té malé partě, kdy myslím, že jsme dělali, co se prostě dalo i po té psychické stránce, aby nás to nějak jaksi neodrovnalo hned.
To byla ta parta těch 5 lidí, co ano. Jste ještě byli v tom národním ano, parku. A potom, kdy jste vlastně se mohli vrátit do hotelu, do toho hlavního města?
My jsme začali komunikovat, protože jsme tam měli mladého Ondru Neuberta, který mluví velmi dobře anglicky, a jeho tátu. Začali jsme komunikovat, naštěstí tam byl asi nepálský student, takže taky velice dobře mluvil. A začali jsme se ptát, co vlastně v této situaci, co se stalo a co máme v této situaci dělat. On nám řekl, že v Katmandu otřesy jsou poměrně časté, ale že i jemu připadá, že tento otřes byl výjimečný, výjimečně silný, ale zároveň nám řekl, že jsme vlastně na úplně nejlepším místě v této situaci. Ano, na pevném podloží, protože ten kopec byl, to byla nějaká vyvřelina, to byla skála, a říkal, že Katmandu je v podstatě na pískách, na naplaveninách, a že tam se ty zemětřesné vlny šíří prostě strašlivým způsobem, na rozdíl tady od tohoto pevného podloží, kde jsme právě byli. Takže jsme ještě několik hodin na tom kopci prostě setrvali, pomalu jsme se do toho jaksi vžívali, samozřejmě jsme vůbec netušili rozsah té skázy, protože ten náš nadhled, viděli jsme, že volné plochy, stadiony, zahrady, nějaký takový stavební parcely, že se plní lidmi, to tam byli černí mravenečci najednou v Turánu, tam bylo plno, protože ti lidé na základě svých zkušeností a možná na základě nějaké výzvy začali opouštět svoje domovy při očekávání prostě pokračování. Mládenec nám řekl, když jsme se naprosto hloupě ptali, jak dlouho to může trvat, samozřejmě, že nám musel odpovědět, že nikdo neví, že ten otřes mohl být jeden, ale může to také trvat několik dní. A postupně jsme tedy sestoupili s tím, že jsme se podvědomně báli vůbec vstupu do toho města, protože nám bylo jasné, že ty obrázky zkázy teda, že to tam jako nás nemine. Takže jsme pak pěšky, protože samozřejmě přestala fungovat i doprava, sešli do města.
To jste šli těch 10 kilometrů pěšky, protože vy jste říkala, že jste byla zhruba 10 kilometrů.
Částečně, šli jsme asi 2 hodiny pěšky, procházeli jsme městem, samozřejmě už to byly obrazy tedy, které známe z televize, z fotek. Byla jsem zase překvapená, že už v té době, to znamená po těch 2-3 hodinách, existovaly takové ty polní lazarety, kde byli lidé zranění, soustřeďováni, byla jim tam poskytována první pomoc, samozřejmě zase místními, to znamená nepálskými lékaři, nebo jestli tam vojáci tam začali figurovat.
Což mi přijde dost rychlé.
Mně taky. Na ten šílený chaos, který v těch úplně obyčejných, každodenních, všednodenních podmínkách panuje na těch silnicích, kde se absolutně nedrží žádná dopravní pravidla, přesto jsme zase z druhé strany neviděli žádnou dopravní nehodu, kdy se jezdí v protisměru, troubí všichni, jeden předjíždí druhého, tak tohle to prostě nějakým způsobem začalo fungovat. Samozřejmě, že už byly i shromaždiště prostě těch mrtvých těl, kde se kolem nich soustředovaly rodiny, oplakávali, prožívali teda nesmírný smutek.
A to byste ještě ale v tu chvíli vůbec nevěděla, co je s vaším manželem v tuhle
chvíli? To jsem nevěděla v tu chvíli, protože nebyl signál, ale toho chlapce na tom kopci nám snad seslala nějaká vyšší moc.
Toho nepálského.
Ano, já jsem se ho ptala, říkám, můj manžel je mimo na nějaké domorodé na nějaké domorodé slavnosti v Dačinkáli spolu teda s další částí té naší skupiny. A ten chlapec říkal, to bude dobrý, protože to Dačinkáli je za prvé 20 kilometrů od Katmandu a za druhé taky už není na těch naplaveninách, takže tam budou nějaké otřesy a je to vesnice. Takže já jsem měla jistou naději a pak po té cestě, po prostě apokalyptické tím Katmandu, kde jeden proud lidí šel tam, druhý zpátky, všichni měli v očích šok, do toho teda ti ranění, zemřelí, tak vlastně v jednu chvíli na chvilečku se obnovil signál a dostali jsme zprávu, že druhá část té naší skupiny je v pořádku a dochází také, že se sejdeme u hotelu.
A tam pak jste se sešli s manželem u hotelu, ten váš hotel přežil to zemětřesení, že zůstal celý. Vy jste tam potom ještě dvě noci spali.
Ano.
Neměla jste strach, protože řada Nepálců zůstala raději na ulici, spala pod širým nebem, protože právě měli strach z těch dalších otřesů. Nebylo to nebezpečné zůstávat v tom hotelu?
Určitě jsme všichni strach měli. A měli jsme veliké štěstí, že ten hotel vlastně jsme si našli na předměstí a byla to novostavba. Byl to asi 3 měsíce starý hotel. Taky to byla zvláštní historie. Provozoval to španělský majitel, který se takřka zhroutil a vždycky na noc nás v tom hotelu opouštěl. Nevím, zřejmě teda taky šel někam na volné prostranství nebo někam jinam.
Ale vy jste tam zažili ještě potom další otřesy. Museli jste
utíkat. Ty otřesy byly nepřetržité. Byly jenom silnější a slabší.
Proto jsem tam, proč jste raději nešli pod širé nebe?
My jsme nejdřív teda, no víte, oni ty podmínky zas na tom předměstí, tam je všude nesmírná prostě špína, hromady odpadků. Do toho běhají toulaví psi. Samozřejmě, že jsme měli vybavení, že jsme nebyl problém vzít spacák, karimatku a někam se tam praštit teda na parcelu, ale začalo pršet. Teď při představě, že mi tam
asi
bude...
Asi zima také trochu byla.
Asi chladno a že my jsme měli takovej sice asi úplně zmatený, ale relativní pocit bezpečí. Navíc můj manžel stavař, statik, prošel celým hotelem a řekl, že ta stavba to vydrží. Jo.
Znalecké evropské oko.
Že, ano, své evropské oko. Nevím, v životě nebyl jaksi účastníkem zemětřesení, ale je pravda, že ta konstrukce po tom prvním nárazu té stavby se nehnula, že byly popadaná omítka, že byly popraskané příčky. Takže si představte, že on v této situaci si klidně lehl v prvním patře do své postele a řekl, že pokud bude silnější otřes, tak hotel opustí my ostatní, nebo teda většina. Někteří usoudili to též. Ostatní jsme si lehli aspoň do té hotelové haly a je pravda, že jsme prostě 4x za noc vybíhali z toho hotelu, kde už se nám zdály ty otřesy prostě neuměrně silné, kdy začala řinčet skla a prostě celé se to houpalo. Pak, když druhý den už jsme byli unavení, tak byl krásný den, bylo sluníčko, lidé tedy v ulicích se chovali nesmírně klidně, disciplinovaně, vařili si tam prostě jídlo. Tam je spousta dětí v tom celém Nepálu, to je prostě mladý stát, čili děti si tam najednou začaly hrát.
Tak už to bylo optimističtější o něco.
Třásly nohy, že jo, bylo to o něco optimističtější, tak jsme si řekli, že to dospíme. Měla jsem vyťukanou zprávu pro své dcery.
Ty měli velký strach. Včera popisovali pro Radiožurnál jedna z vašich dcer, jaký měla strach, že dostala pouze jednu SMS v sobotu a potom už nic, protože zase nebyl signál
nebyl
asi
signál.
Nějakou dobu.
To bylo strašně těžký, takže jsem se snažila to napravit a v momentě, kdy jsem měla vyťukáno, otřesy už jsou slabší, tak přišla taková rána, že jsem skutečně vylítla bosá před ten hotel. Vůbec jsem nemyslela na to, že mám mít nějaký zavazadlo aspoň z doklady a nebo s nějakou minimální částkou a prostě pak už jsme samozřejmě strávili čas na tom volném prostranství s těmi Nepálci.
Měla jste potom v těch dalších dnech možnost vzdálit se od hotelu, jít se podívat do centra Katmandu, protože se tam zřítily mnohé z chrámů a soch postavených třeba ve 12. až 18. století. Měla jste možnost potom vidět, jak vypadala ta historická část města?
My jsme už neměli možnost do té historické části se dostat, protože to bylo poměrně vzdálené a ten transport by tam byl velmi obtížný, ale měli jsme možnost s těmi vlastně Nepálci tam, oni pak zprovoznili dokonce jednu televizi, takže jsme měli možnost vidět tam přímé obrázky tedy. Ale co, jak si obrázky jsou jedna věc, mě spíš zajímaly reakce těch samotných lidí. Byli to vesměs mladí lidé a samozřejmě, že reagovali jaksi bolestně, když tam byly záběry těch lidí zraněných. Když tam byly děti, tak to bylo obzvlášť tedy vypjaté. Ale oni velice reagovali i na tu zkázu těchto chrámů. To pro ně nejsou jenom památky, to jsou pro ně vlastně posvátná místa jejich kultu, ať už buddhistického nebo tedy hinduistického. A to mě v tu chvíli došlo, jaká obrovská ztráta, že vedle těch obětí na životech prostě oni ztrácí kus své historie a že oni si to uvědomují.
A také turistická místa důležitá, kvůli kterým tam míří řada turistů z celého světa a na tom oni jsou také dost finančně závislí.
Přesně tak, ta turistika je dost podstatný příjem pro stát, ať už je to turistika do těch přírodních oblastí nebo do těch horolezeckých a nebo je to turistika po těchto památkách. A tak já dneska celý den přemýšlím, protože samozřejmě první věc je ta postavit ty lidi na nohy, dát jim jídlo, dát jim vodu, to je prostě otázka těch prvních dnů, týdnů. Bohužel už asi nebude moc zachráněných z těch sutin, ale potom hned v té další vlně si myslím, že by se mělo uvažovat o tom, že aspoň některé z těchto věcí za pomoci celého světa by bylo třeba obnovit, protože to není jenom kulturní historie Nepálců, to je prostě naše kulturní historie a myslím si, vzhledem k tomu, ty chrámky nejsou takového rozsahu, to jsou většinou menší kultovní místa. Věřím tomu, že v určité míře aspoň něco by obnovit šlo. Je tam hodně dřeva, je tam hodně vyřezávaných těch stavebních prvků. Ty Nepálci jsou strašně šikovní. My jsme totéž, co bylo na těch starých památkách, viděli někde i na jejich nových domech, pokud to byli lidé, kteří si to mohli dovolit. Takže bych v tom viděla i určitou perspektivu, protože těm lidem je v druhé řadě třeba dát práci a to v té úplně rozbité infrastruktuře těžko půjde. Ale tohle by byla jedna z možností.
Mě ještě zajímá, a paní Váňová, jedna věc. Vy jste vlastně se měla vracet v pondělí původně, protože jste odletěla. 10. dubna jste odletěla do Nepálu, 25. dubna nastalo zemětřesení. V pondělí jste měla, ale bez ohledu na zemětřesení, plánovaný odlet zpět do České republiky. To se posunulo o den, což je ale docela zázrak, protože to letiště bylo nejprve vůbec nefungovalo, potom bylo přetížené. Bylo složité vlastně se dostat zpátky? Pomohly vám třeba české úřady? Vím, že v Nepálu samotném nejsou české zastupitelské úřady, že ten je v Indii. Ale byli jste ve spojení, věděla jste, kdy vlastně budete moci odletět?
To, že to letiště je pro nás zásadní, to jsme prostě věděli od prvního momentu. A taky jsme byli strašně v té situaci. Nás strašně potěšilo, že třeba hned tu první noc jsme slyšeli už odlétat letadla. Bylo jasné, že prostě potom velkým otřesu prvním, že buď to, že tam mohou vzniknout škody přímo na té přistávací ploše nebo na těch dalších zařízeních. A samozřejmě s každým tím větším otřesem se pořád jaksi tohleto nebezpečí přibližovalo, že to letiště nebude odbavovat. V prvé řadě právě zase Lukáš Najbert, člen té naší skupiny, byl evidován v tom systému DROST ministerstva zahraničí. Takže už z toho systému jsme byli osloveni, jaksi, co s námi je. V druhé řadě přes naše příbuzné jsme dostali okamžitě, jakmile to šlo v těch chvilkách, kdy ten signál byl, tak chodili zprávy. Dostali jsme okamžitě spojení na konzulát. Ohlásili jsme se, naši příbuzní nás ohlásili, konzulát se s námi okamžitě spojil s nabídkou pomoci.
Neměli Takže si to... nemůžete stěžovat
ne,
na postupy
absolutně,
českých úřadů.
Absolutně ne. V této situaci si myslím, že to bylo docela vzorové a že byly i země, které nám tohle docela záviděly, protože pro ně jejich vlády letadla nevypravily. I když vím, že to všechno bylo nesmírně komplikované, tak tohle fungovalo. To nás zase v té situaci, nás to nesmírně, každá takováhle zpráva, která vám došla v tom absolutním, prostě když jsme byli bez informací, když jsme nevěděli nic, co se děje, tak každá zpráva, která přišla, tak nás nesmírně stavěla jako na nohy.
Jela byste do Nepálu znovu?
Víte, je to zvláštní pocit. Když jsem poprvé vlastně vstoupila do toho Katmandu, ještě v těch podmínkách před tím vlastně zemětřesením, tak když jsem viděla to šílené město, hektický, musím to říct, špinavý, smog, hluk, vidíte tam spoustu lidské bídy, protože tam v podstatě, kde asi Evropan by neumístil ani hospodářské zvíře, tak tam žijí prostě lidé. A to jsou ještě ti, co mají střechu nad hlavou. Spousta jich žije celých rodin prostě na ulici. Tak jsem si říkala, co já tady dělám? Já jsem přijela za ptáčkama, za kytičkama, za nějakýma nádhernýma pohledama z hor. Ale teď po tom prožitku, já si myslím, že se tam prostě vrátím. Že to nebude hned, že to bude za 5, za 10 let. Já prostě se musím dozvědět, jak to dopadlo s tím údolím Langtang, kde ti obyvatelé s námi prostě připravovali nám jídlo, ubytovávali nás, kde jedna z těch žen, když zase jeden z těch našich mladých souputníků, Petr, vyndal foukací harmoniku, tak věděla, jak se s ní zachází.
Česká republika poslala do Nepálu zdravotníky, záchranáře i humanitární pomoc. Lidé přispívají také na konta organizací, které se na pomoci podílejí. Ve středu částka činila přes 16 milionů korun. Vysílání Rádia Praha končí. Ze studia se loučí Martina Bílá.